on läheltyttää tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kertu Saks. Tere!
Tere!
No ütle, kuidas ma peaks nüüd niimoodi siin tituleerima, et oleks nagu õige ja hää? Sa oled teinud elus väga palju asju, väga erinevaid asju. Kirjutanud raamatuid, teinud filme, korraldanud näitusi ja igasuguseid muid põnevaid asju, juhtinud kultuurkapitali, ehk siis jaganud raha raide rahvulkadele. Ja nüüd juhid sa ERMi, ehk siis Eesti Esindusmuuseumi. Kes sa tahaksid olla täna siin selle tunni vältel?
Tahaksin esindada ise ennast eelkõige. Olla hea inimene, see on see, mis milleks võiks eelkõige pürgida. Aga elu on tõepoolest niimoodi läinud, et rohkem ma olen olnud tegev kultuurivaldkonnas ja ma usun, et ma võin öelda täna, et eks ma vast olengi kultuurijuht. Ja.
Kas Rahvamuuseumi juht saab olla hea inimene?
See on selles mõttes hea küsimus, et ega oleneb juhi otsustest juhtidel paraku tõesti alati ei õnnestu kõik otsused sellised teha, et kõik on rahul. Et tihti need otsused on sellised, et ikkagi mõnele ka mõni otsus ei meeldi, aga ma püüan alati teha need otsused sellised, et südametunnistus on puhas.
No kõigepealt võiks muidugi ka ära rääkida selle, et noh, miks me siin niimoodi familiaarselt sinatame vastastikku. Me ei ole küll koos, teab kui palju soola ära söönud, aga koos karjas käinud küll, aga mul on olnud õnn, rõõm ja au sinu isaga natukene soola koos ära süüa, sest Kuressaare toonase nimega Linnateatri algusaegadel tegi ta siin paar väga ägedat lavastust. Hakkame meenutama ajamasinat või siis Cipollinot, noh rääkimata kõigest sellest, mida Kaarel Kilvet on oma elus enne Linnateatri perioodi teinud ja ka pärast. Et noh, selles mõttes on tema olnud nagu see meie niisugune ühenduslüli või tänu sellele mõjeti teame ja tunneme.
Just, see on õige ja see Saarema on see teine väga suur ühenduslüli, et mina ka sind mäletan juba sellest ajast, kui isa Kaarel Saaremaal oma töid ja lavastusi tegi ja Saarema on olnud nii talle kui on ka meie perele erakordselt oluline, sest et minu ema Krista Kilved siis kinkis isa Kaarlile 40. juubeliks Saaremaale talu. Maja. Ja see
ei ole
maja,
paha kingitus.
Ei ole paha kingitus.
Nii, lugupeetud naiskuulajad, jätke nüüd meelde.
Jätke meelde, millised kingitusi võiks 40. juubeliks oma abikasele teha. Ja see talu on olnud meie pere teine kodu nüüd täpselt 40 aastat. Et 84. aastal see kingitus sai tehtud Siiksaare külas. See talu oli väga, väga kehvas seisus, kui ta meie pere kätte jõudis, põrandad olid sisse langenud katus, rookatus sisse langenud, seinad koitanud, aga isa Kaarel ehitas ta üles ja me väga naudime siia maani seda meie teist kodu.
No, sul ei ole kunagi olnud sellist tunnet, et noh, sa olid nagu sunnitud selle nagu nüüd üle võtma ja nüüd noh, seda edasi pidama ja toimetama, et eakene küll isa Kaarel tegi ta suht koht häässe korda, aga nagu me kõik teame, kellel on maaelu selja taga või parasjagu käsil, et see töö seal ei lõpe iialgi. Ja maamajadel on kohutavalt inetu komme laguneda igast otsast, nii kui sa vähegi jõuad nendele selja pöörata.
See täpselt niimoodi on, aga kui sa küsid, et kas see ei ole väsinud, ei ole sugugi väsinud, sest see kirg, seda armast koht, seda hoida ja pidada, seda me jagame minu abikaasaga ja küllalt on olnud pimedaid õhtud, kui pealambi valgel oleme veel rohinud või istutanud ja tihti on see juhtunud ka niimoodi, et praami aeg hakkab jõudma ja siis sa veel viimaseid tegevusi jooksed seal mööda seda meie suurt taluhoovi, et jõuda kõik enne ära teha, et kõik oleks väga ilusti korras ja siis lähed jälle pikaks ajaks ära. Et see nii on olnud, aga me oleme seda väga nautinud ja see koht on olnud ka minu lastele ja ka minu õdede lastele selline, kui tohib sellist võrdlust teha, selline tõeline pullerbi lapsepõlve ja kasvamise koht.
No ka samas, ütleme nii sinul kui abikasa Margusel, noh ega teil ju nädala keskel ju ka igav ei ole. Terve see nädal on tööd ja toimetamist täis, noh ja siis oleks ju nii hea, et sõidad reede õhtul kuhugi ja viskad pihlapu alla pikali ja ei mõtle millestki muust enne, kui pühapäeval tuleb peale lõunat hakata praami peale sõitma. Nii, aga seda ju ei ole, nüüd on nii, et üks töö lõpeb ja teine see nii-öelda see suvekodutöö. See on ju palju tõsisem töö veel, sest noh, seal ikkagi tuleb teha nii, et külarahvas vaatab üle aia ja ütleb, näed, nad on iga muruga ära niitnud.
On maad ja metsad, meil on sisehoov juba 3500 ruutmeetrit, no. Et seda tuleb kõvasti niita. Aga natukene on see küsimus ka selles, et mis suuna on kellegi hobi. Ja minul on küll vedanud sellega, et minu abikaasa hobi on niita, metsa arendada, puudega tegeleda, saagida neid lõigata. Et ta tõesti väga naudib seda, ma pigem pean hoidma teda tagasi.
Pisut
tagasi, et kui jälle mõni õnnetus juhtub, et siin on olnud toredaid lugusid ka sellest, kuidas mandrimehed, noh nii nagu ka tema on, saavad siin Kuressaare emos jälle kokku, et midagi on kuskil jälle midagi juhtunud ja siis tohtrid ütlevad, mis teil mandrimeestel viga on, kui te saarde tulete, mis te rahmeldate, puhake, olge oma ette, ärge toimetage saagidega metsas siis juhtuõnnetusi. Aga see on jah tõesti nii, et see on küll kohustus, aga see on midagi väga, mis on hingele ja me tõesti jagame abikaasaga seda kirge.
No me käisime kunagi sellest ka seda oma kodu lugu tegemas ja siis sa rääksid ka seda, kuidas isa Kaarel tegelikult küll üdini loome inimene. Kes ikkagi tegelikult suutis seal ka oma kätega väga palju ära teha, noh, mis on ju selles mõttes imeks pandav, et me teame neid kunstimeistrit küll ja küll, noh, kes ei tea, mis pidi haamer kätte võtta või noh, kuidas see nael sinna seina siis saab. Et mis teda selle koha juures võlus või jääkene küll, kingituseks, noh, jah, aitäh, ilus, kena, tore, aga noh, paari aasta pärast võiks öelda, et kallis abikaasa, see oli ilus kingitus küll, aga noh, võibolla see ei ole ikkagi nagu meie jaoks. No, mis iganes?
Mitu asja ja tõepoolest nii nagu sa mainisid, ta oli selles mõttes kuldsete kätega mees, et mina ka väga varaja, sest lapsepõlvest ei mäleta teda ka suvedel, kui me perega koos olime noh, niisama istumas, et tal kogu aeg oli väits käes ja midagi ta nikerdas, et kas tegi puulusikaid või tegi meile puuslikke, et meil on siia maani neid toredaid puuslikke kodus, kellele siis väiksed kivikesed pandi veel silmadeks ja ta kogu aeg midagi tegi, aga et ta sai hakkama ka nii suure renoveerimisega kui see, mis Siiksaares toimus, see on midagi, millele ma vaatan kogu aeg hästi suure austusega. Sest tõepoolest maja laguneb ja ka see isa kunagi pandud eterniit katuseks ühel hetkel hakkas ribikaupa ära lendama sealt suurte tuultega ja meil tuli panna uus katus. Ja loomulikult me siis, noh, esiteks pidime pangast laenu võtma ja teiseks ka töömehed palkama, eks ju, kes meil seda siis vahetasid. Aga tolle ajal, kui isa seda tegi, siis selline asja ei tulnud kõne allagi ja seda tehti loomulikult ise, seda tehti, külamehed tulid appi, meie väga-väga tore küla on seal ja hästi ühtehoidev ja tõesti tehti selline talgu korras, pandi katust, võeti seinad maha, pandi uued, ehitati saun uueks, et see kõik on ise kätega tehtud ja midagi, mida me väga väärtustame ja hoiame praegu.
No, minu mõelest Karlil oli see ka suurepärane omadus, et ta oskas inimestega suhelda. Ta teadis nagu väga täpselt, kellega, kuidas ja mis moodi ja see kujunes alati niisuguseks meeldivaks ja kahepoolseks. Et ilmselt sellepärast ka külarabast ta väga niimoodi omaks võttis ja alati appi tuli. et ta teadis, kuidas küla rahvaga käituda, kuidas inimestega käituda, noh, ja väga paljud tema lavastused on ka ikkagi sellised, mida rahvas väga armastas ja kriitika eriti ei sallinud, sest noh, see ei olnud kriitikute arvates piisavalt kõrge kunst. See oli liiga lihtne, liiga arusaadav, noh, liiga naljakas ka kohad.
Tihti see tõesti võibolla kriitikutele võis nii tunduda, aga isa lavastusi ju väga armastati, et alates sellest päris siis diplomilavastustest Don Quixotest, sealt edasi Mary Poppins, oh armastus sina kallis magus mesi, Valgede kutse, kus ju legendaarne Sulev Luik laulis imeliselt.
Kuning Herman esimene.
Mis on no, täpselt tehtud ju ometigi Eesti esimese kolhoosi loomisest, no. Sakla kolhoosist, Siiksaare küla ei ole saklast sugugi kaugel. Ja sul on õigus, et isal oli selline omadus, et inimesed rääkisid talle oma lugusid ja ta oli väga hea kuulaja. Ta väärtustas neid ja tegi nendest omakorda. Siis kas lavastusi, etendusi, laulu, kavasid, et seda ta tõesti tegi ja võibolla ka sellepärast oli ta oma publikule eriti kallis, et temal ei olnud sellist hinnangute andmist, et võt nüüd siin on kõrge kunst uh-huh. ja mina seda teen ja siin see, mis teile meeldib või see mingi komöödia, et see ei ole nagu ja. Päris, et mis inimestele meeldis, mis inimeste hinge puudutas, see oligi see, mida ta tahtis teha ja sellepärast ilmselt ka inimesed teda hindasid.
No meil aegu vaatasin, kui oli tema teemaõhtu Eesti televisioonis ja siis näidati ühte koma teist ja siis oli loomulikult ka see klassikaline armastus sina
kallis magus mesi.
Ei. Löö laulu vastas Jumal, löö laulu väike mees.
Ja.
Nii, ja seda omal ajal pedapäevil ma mäletan, ma käisin vaatmas 5 korda, mm-hmm. sest see oli selles mõttes niisugune hea lugu, et kui päeval oli läinud midagi nagu kehvasti ja tahtsid õhtul nagu tuju parandada, siis oli see kindla peale minek. Mm-hmm. Geniaalsed näitlejad, geniaalsed laulud, noh, seal ka omad alltekstid ja mis iganes. Ja kui head laulud seal tegelikult on ja kui musikaalne seltskond,
täpselt.
See on uskumatu tagantjärgi, kuidas üks asi ei ole jäänud kinni, noh, see oli mingi 80-123 umbes nii, see oli jäänud kinni oma aega, ta on väga vaadatav ja väga nauditav siiamaani.
Ta on nauditav ja kui põnevalt osati tol ajal siiski ka ridade vahel rääkida, et isa sattus omas ajas kokku selliste sõpradega, kellest siis sai tegelikult ka südamesõbrad, nagu Priit Aimla, kellega me ju lausa Tallinnas sõstra tänaval elasime ühes majas ja kelle lastega väga tihedalt siiamani suhtleme ja Jüri Aarma ja Lauri Nebel, kellega koos siis tehti Hampelmanni bändi nii-öelda ansamblit, mis tõuk kus ka jälle etendusest oli Rätsepõhk, oli selline etendus, mille jaoks see ansambel kokku pandi ja pärast seda siis 80-ndatel hakkas mööda Eestimaad ta ringi tuuritama. Väga mitmed tekstid sellele ansamblile tulid Priit Aimla sulest, legendaarne humorist ja just nimelt nõukogude ajal siis sõnumite ridade vahele peiti. Et see oligi see, mis ka väga populaar tegi nii selle ansambli esinemised, kui tegelikult ka see nii see Karl Mikael Pelmani lauludele tehtud etendus noorsuteatris, kui hiljem ka see Beranger
Erinor Plika ja Pilgeni Klaas
oli Pelman ja löö laulu vastas Jumal, löö laulu väike mees oli Beranger.
Noh, eks neid lavastusi ju me võimegi menutama jääda, neid oli ju üksjagu ja väga, väga erinevaid ja väga vahvaid ja mõned asjad jäid ilmselt ka tegemata, nagu oli tal plaan üks vabaõhuetendus teha Saarema õlle tegemise traditsioonidest Viki Talu muuseumis, mis paraku jäigi tegemata.
Jäi tegemata ja, sest eks see paraku niimoodi tõesti juhtus, et isa läks siit maailmast ära kuidagi ebaõiglaselt vara, et nii juhtus ema Kristaga ka, et nii see elu läheb ja on ootamatusi täis.
No peale neid Kuressaares tehtud lavastusi, siis kui meil siin tekis teatri juhi nappus, mul jäi selline mulje, et ta tegelikult oleks olnud huvitatud sellest kohast, sest aegalt ta mulle helistas, küsis Kuressaare uudiseid ja eks ma siis rääksin nii palju, kui ma teadsin, aga see, et ma ei tea, kas ta tegi selleks midagi, et seda kohta küsida või saada või ta ei teinud.
Tal oli suur sisemine dilemma sellega tõepoolest ja ma tean, et ta ka tegelikult mõned sammud selles suunas tegi, aga lõpuks ikkagi valituks ei osutunud, aga leidis, et see võibolla oligi seda pidi hea, sest isa elas Saaremaal pool aastat ja pool aastat elas ta Pärnus, kus oli tema päriskodu ja see oli sellel põhjusel, et eks seal metsade keskel talus talviti on ka suhteliselt üksik, väljas on pime ja sellise melu ja sõprade seltskonnaga harjunud inimesel on talveperioodil linnas lihtsam. Ja sellepärast ta ei tulnud Saaremaale päriselt ära.
Noh, tagantjärgi ei tea nüüd, oli see õige mõte või ei olnud õige mõte, aga nii ta paraku läks. Mm-hmm. Noh, üks selline tore muusikakollektiiv oli veel ju tuua Tõnu Tamm ja Karel Kilvet.
Oli, sellest sai kõik alguse, siis 60. lõpus, 70. alguses ja nemad laulsid koos siis rahvalike laule.
Kitarre käes ja mantel üle õla
ja Marga.
Ma ilmun vaiksel ööl.
Just, ja Margareeta ja muud kõik need laulud, mis
kaks tegelikult... lauljat, üks noor ja teine vana.
No, vaata, sul on kõik selge. Tõesti, need on sellised väga armsad laulud, mida nad uuesti tuntuks laulsid.
Ja mida keegi ei olnud ju teinud.
Ei olnud teinud, aga sealt mina arvan, et sai alguse ikkagi Eestis see traditsioon, mille järgi tulid kukkerpillid, mille järgi veel tulid
veelüü,
siis Matvere ja Tätte ja et see suur vaimustus tegelikult rahvalike laulude järgi, nii nende vanade rahvalike laulude järgi, mida siis uuesti viisistada, uuesti esitada, kui siis ka folkloorile uuesti loodud muusika järgi, et see vaimustus selle muusika vastu on ju siiani väga suur ja see, mina arvan küll, et see pärineb sellest Tõnu Tamme ja isa Kaarli tuuast, mis omal ajal siis kõige sellega alustas.
No, sa oled kirjutanud raamatu nii emast kui isast. Aasta 2009 Krista Kilvet peegelpilgus ja 2006 isaga koos mälestusi Kaarel Kilvetist.
Nii see tõesti on, jah.
Oli see selline teatud mõttes mingi kohustus või vajadus või...
Kohustus ei olnud, aga mõlemad raamatud on ilmunud aasta pärast siis kas isa või ema lahkumist ja see oli selline kukkuvõte. Mälestuskillud isast, mul endal oli väga hea ühel hetkel istuda maha, oma arvutida ja mõelda läbi lühikesed mälestuskillud ja panna kirja, mis on esimesed mälestused, mis isaga seonduvad üldse lapsepõlve, kõige esimesed, kui tagasi minna, et mis isaga seonduvad. Ja siis kuni selle hetkeni, kuni ma juba sain suureks, läksin ära mehele ja alustasin oma elu, kõik need kõige märgilisemad hetked isaga koos, et seal on igasuguseid mälestuskilde, et on lõbusaid, on vähem lõbusaid, on tõsiseid, on neid hetki, kus isa annab elu õpetusi edasi, et see oli minu jaoks selline kukkuvõte, et see on nüüd olemas, see raamat on olemas minu lastele, see raamat oli väga oluline isa kaasaegsetele, samamoodi juhtus ema raamatuga, et see oli nagu selle ajastu kukkuvõte ja müüdi ka väga ruttu läbi, et ju siis oli seda raamatut teistele ka vaja.
Ja selge see, et sellisel kujul ei oleks seda või neid kahte raamatut suutnud teha mitte keegi, sest mitte kellelgi ei ole neid mälestusi, mida on... No ei saagi olla.
Ei saa olla jah sellist väikest isiklikku mälestuste kogumiku, jah, kui see, mis ma... Isa kohta lõin ja ema kohta siis raamat tuli natukene kogukam ja põhjus lihtsalt ka selles, et ema jõudis väga aktiivselt tegutseda veel ka taasiseseisvunud Eesti poliitikas ja hiljem ka välisdiplomaatset, et sinna oli materjali rohkem võtta kui isa raamat.
No ja siis vaatame need ülejäänud raamatud ka üle, Kuldse peaga nõel, siis teistmoodi füüsikaraamat.
Ja.
Naerad.
Ja.
Ja, ja Maia lood. Mm-hmm. No kui ei vaataks autorit, siis ei ütleks, et näed ühe inimese tehtud kõik on, sest valdkonnad on ikkagi niivõrd seinast seina.
Valdkonnad on erinevad ja, et võibolla kõik ei tea, et minu, mul on kolm last, eks ju, aga neljas laps on kindlasti olnud energiavastuskeskus Tallinnas, mm-hmm. mis on rajatud endisesse Tallinna elektrijaama hoonesse 1913. Avati see kõigepealt see elektrijaama hoone ja kui ma olin 26, siis ma sattusin sinna vana energeetikamuusiumi hoonesse tegema Eesti lastele ja peredele ja kooliõpilastele teaduskeskust, teadus- ja avastuskeskust ja see oli minu suur armastus peaaegu 20 aastat.
Ahaa, teil on siis veel olemas.
Ahaa, asutati aasta varem. Ja energiaavastuskeskus aasta hiljem ja Haaga ja me väga tihedalt tegime ka koostööd, aga erakordselt tihedalt koostööd ka Soome teaduskeskusega Heureka ja see oli see näituste tegemise ja minu enda loomingulise potentsiaali rakendamise koht, et siia maani väga armas koht mulle. Ja seal tuli see füüsika raamatumõttega.
No, kui me siia vahel kuuleme nüüd natukene muusikat, siis mis see võiks olla?
Mõtlesin, kuna isast olen palju rääkinud, et võibolla kuuleme pala, mida ise hindas endal kõige paremini õnnestunud lauluks, mida ta siis ise on loonud ja kui oleks võimalik kuulata seda versiooni, mis omal ajal kukerpillidega salvestati, siis see laul on Sinu tuba küsisin.
Adresside büroost, selge see, et eestlane, selge, et naissoost.
Täpselt, see sama
selge
laul.
See, et kohtulikult karistamata, selge see, et pensionäär, mis seal salata.
Sinu tuba küsisin adresside büroost. Selge see teistlane, selge et naissoost. Selge see, et kohtulikult karistamata. Selge see, et pensionär, mis seal parata. Selge see, et lapsed kõik laial eluteel alimente maksmas käib sul üks härra veel. Selge see, et minagi veidi kulunud eluvitsad peksid mind ei ma ulunud. Leiaks üles korteri, pehmed saia tooks, ühendaks siis elutki üheks elulooks. Saiad ühisesse kappi paneksime me, nooremad võiks tulla õppi, kuidas elame.
Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Kertu Saks. Nii, aga kui ma nüüd hakkan vaatama tarkadest paperitest, siis tegelikult sa läksid õppima hoopis inglise keelt ja kirjandust.
Väga loogiline, sellepärast, et minu ema Krista oli inglise filoloog ja lõpetanud inglise keele teaduskonna ja...
Ema ütles,
Laps läheb ka.
Ei ütelnud, aga me olime Tallinnas kaksika ja krõõdaga lõpetanud 7. keskkooli, mis täna on tuntud kui Tallinna Inglise College ja esimesest klassist alates inglise keelt õppinud ja ühtegi muud väga head mõtet, mida õppima minna ei tulnud. Ma küll olin ka Ellerheina laps ja korra mõtlesin ka selle peale, et läheks ooperi laulu õppima ja klassikalist laulu, et ka selline mõte oli, aga kuna minu armas peigmees, kellega ma võib-olla tolle hetkel kokku olin saanud, oli läinud Tartus ajalugu õppima, siis lihtsalt läksingi Tartu ülikooli ja läksin
inglise keelt silma peal.
Ja läksin inglise keelt õppima. Ja lõpetasin siis jah, bakalaureuse kraad on inglise keele erialal.
Panso kool ei olnud üldse nimekirjas?
Minul ei olnud, ma natuke kartsin seda, sest mulle tundus, et see on väga intensiivne eriala, et õppida näitlejaks, lavastajaks ja mulle tundus, et tänapäeval ei ole kõlba seda enam niimoodi öelda, kui meil on võrdõiguslikus ja kõik, aga mulle tundus, et see naistel ja just ka nõukogude ajal oli veel kuidagi eriti keeruline, et mina tahtsin pereelu, mina unistasin juba lapsest alates, et minul on 3 last ja nüüd nad mul on ja ma olen väga õnnelik, et see nii on läinud ja mulle tundus, et pereelu ühitamine näitlejeluga ei ole võimalik. Mulle tol hetkel tundus see nii ja isa soovitus oli ka, et tüdruku tärge valik, see ei ole lihtne.
No kui nüüd fantaseerida, sellest on rääkinud ju paljude näitlejate ja või tuntud inimeste lapsed, et kui nemad on läinud kandideerima sinna Panso kooli, et noh, kes on läinud vale nime all ja kes ei ole öelnud, kes nende vanemad on, kas see, et Kaaril Kilveti tütar tuleb kandideerima Panso kooli sisse astuma, kas see oleks olnud pluss või pigem miinus?
Ma jään tegelikult vastuse võlguse natukene ilmselt oleks sõltanud sellest, et kes paras ja kui kursust vastu võttis.
Et kuidas ta Kaarliga vastu?
Kuidas ta sai, aga meie noore mõte küll käis ka katsetel ja jõudis ka päris lõpuni välja, aga siis ikkagi elu oleks teisiti jah, et ta sinna kooli ei sattunud, aga ja sellele küsimusele päris nii vastata oska, et mis oleks, et kas see oleks olnud pluss või miinus. Ja.
Aga ma formuleerin küsimuse ümber, et kas Kaarel Kilveti tütrena on olnud lihtne, keeruline, tore rõõmus elada. Ma ei pea silmas niisugust kodustelu, vaid karjääri, igasuguseid, noh, suuresti ka nõukogude aeg.
Tead see, tegelikult ei ole minu tööelu küll üldse mõjutanud, et kõik, kuhu ma olen jõudnud oma elus, et ma olen kuidagi küll mitte sellen ajal saavutanud, et ka valdkonnad on olnud ju natuke erinevad.
Energiavastuskeskus,
mis loodusteadustele oli pühendatud, eks ju. Et ta natukene oli teine, aga üks väga huvitav asi on, mida ma tunnetan nii isa kui ema sõpruskonna poolt ja nende kaasaegsete poolt. Ja see on selline asi, et meil ja mul ja minu õdedel hoitakse hella pilku peal. Ja kui jälle kuskil kohtume isa sõpradega või kaasaegsete kolleegide ema sõpradega, siis nad ikka ütlevad, et näed, jälle nägin, et sa andsid teleinterviu ja oi, ma jälle mõtlen, et kuidas teil läheb ja et küll te olete tublid ja hoidke ikka kokku. Ja et ma tunnetan sellist väga positiivset silma peal hoidmist ja see on hästi tore tunne.
Eks see on ilmselt hinnang ikka ka isa Kaarlile?
Kindlasti isale ja emale ka, sest nad olid mõlemad tegelikult väga armsad inimesed. Neil oli palju sõpru ja nad olid tõesti armastatud.
Nii, järgmine raamat tuleb kellest, millest?
Praegu ei tule. Praegu raamatut ei tule, et ma olen praegu pühendanud näituste tegemisele. Tegelikult ka see kuldsepeaga nõel natukene sinna suunda juba juhatas, et see on raamat siis meie perele, siis ema Krista kaudu, kuulunud kodutekstiilidest ja käsitööesemetest, et kõigile tulevad kindlasti ette sellised sinise niidiga tikitud seinalinad ilusate sõnumite, kus päkapikud toimetusi teevad, eks ole, kõik pitsidega voodi pesud, ime, kaunid, taamide, kostüümid, kleidid, aluskleidid, tikitud monogrammidega, mis siis möödunud sajandi algusest olid meie perel säilinud ristimiskleidid, ristimistanud. ema liini pidi, niimoodi ema, esiemade varandus, ka veimevaka varad ja nii edasi. Ja meie ema neid väga ilusti hoidis, kui ema lahkus, otsustasin mina, et me võiksime neist vähemalt mõne iluse näituse teha, kuldse peaga nõela näituse. Me siis tegime ka Vilde muuseumis Tallinnas ja ka Ermis näidati neid asju. Veel palju enne seda, kui mul üldse see mõtegi tuli, et Ermi minna. Ja 17. aastal 2017 me selle suure ilusa kogu tegelikult juba perega annetasime Ermi. Nii et mina sattusin Ermi alles aastal 21, siis ei olnud veel üldse aimugi.
Läksid üle vaatama, et kuidas neid asja hoitakse.
Ja just, et sealt tekis selline seos, et siis ka ise näituseid tehes, eks energiakeskuses näituseid tehes, siis ka tehes ühe näituse kodukultuuri teemadel, mis ka Ermis oli väljas ja nüüd olen ka Ermis saanud näitusi teha ja ühe näitusega päris ise kureerida, nii et raamatuid praegu ei ole jõudnud teha, et hetkel on see näituste
no selle
rida.
Järgmise raamatu võiks ju teha sellest ka ühest üsna pikast eluepisoodist, mis oli seotud Eesti kultuurkapitaliga. Ja sellest ma arvan, et saaks päris põneva raamatu. Ma ei julgi isegi žanri välja pakkuda, aga seal oleks ilmselt nii komöödiad kui tragöödiad, noh võibolla isegi mingid kriminulli elemente, noh mis iganes. Sest see oli ikkagi väga, väga põnev aeg, ma arvan. Noh, olles nüüd olnud natukene ka meil siin kohalikus ekspertgrupis. Ma natukene tean neid asju, mida küsitakse, palju küsitakse ja kui vähe anda on ja noh, kõik see... See oli põnev aeg tegelikult, kuigi raha jagamine ei ole lõbus ja reeglina sõpru juurde ei too.
No see oli selles mõttes mulle erakordselt arendav aeg, et võtta energia avastuskeskuse järel ma kandideerisingi kultuurkapitali juhiks ja 5 aastat ka seda rolli täitsin ja ta laiendas mu silmaringi kindlasti kunstide ja kultuuri valdkonnas, sest kultuurkapitali on ju 8 valdkonda ja seal ka veel sport, et ta väga palju andis mulle teadmisi sellest, et mis just hetkel kogu sellel põllul toimub, et kui kultuurkapitalile esitatakse aastas 16 kuni 17 000 taotlust, eks ju, et rahastuse saavad neist 11 000, et sa ikka oled kursis sellega ju, millele antakse ja mida hetkel kultuuris Eestis tehakse, et tegelikult omada sellist pilt sellist üldpilti, no see on imeline, et see väga arendas mind, aga muidugi on sul õigus, et seal, kus rahasid jagatakse, seal on huvigruppe ja neid, kes arvavad, et nemad teavad paremini, kuhu see raha peaks minema või kellele antama, on palju, et tuli ka maandada konflikte ja ma tundsin ennast vahel, kui ema, kes hoiab kultuurkapitali mainel hellalt tekki peal. Sest mulle tundus, et see on minu roll.
No tegelikult on üsna masendav see, et kultuurkapital ongi põhimõtteliselt üks väheseid alles jäänud kohti, kus noh, mingi ürituste korraldaja või keegi, kui ta just ei ole mingi riiklik institutsioon, riiklik rahvuslik ooperipalletitatel, mis iganes, et kust üldse on võimalik raha taodelda. Sest no praegusel ajal, kus sponsorlus ilmselt on jäänud väga tagasi hoidlikuks, kõigil on endal piisavalt rahamuresid ja see sama kas või rahvakultuur või mis iganes siin maakondlikul tasandil erinevad korraldajad, olgu siis näituse, konserti või mingite pidude korraldajad, nad on ikka väga tõsises hädas ja kui nüüd kultuurkapital ka peaks hoidku taevas ära kaduma kuskilt või need summad veel vähenema, siis on asi ikka naljast väga-väga kaugel.
Jaa, see on kahtlemata nii ja ka sõites ringi terves Eestis, sest kultuurkapitalil ju tõepoolest on ekspertgrupid igas maakonnas, neid on 15. Sain ka aimu sellest, kui oluline tegelikult see toetus on kohtadel ja nüüd on ka natukene tõstetud seda maakondade rahakotti, kultuurkapitali suures rahakottis ja seda õnneks ei ole küll kuulnud, et kellelgi oleks kunagi tekkinud soovi kultuurkapitali ära kaotada, et see hirm on kultuuritegijatel ja rahvakultuuri inimestel ja spordi inimestel alati olnud, et mis siis saab, kui keegi kunagi arvab, et need alkoholi ja tubakaks siisirahad ja sartmängumaksu rahad, mis praegu lähevad kultuuri ja spordi toetamiseks, võiks tegelikult hoopis kuskilt mujale minna.
Teide remonti
näiteks. Jah, et kuhugi võiks, et seal ju on, et mis, et, mm-hmm. et seda on kartnud alati kultuuri inimesed, aga mina ei näe, et Eestis võiks olla sellist valitsust, kes sellise otsuse teeks, et kultuuri toetamine selliselt lõpetatakse ja saaks pärast jätkata. Et see on miski, mille üle me Eestis võime ka võibolla uhked olla, et eestlased ju ei lepi mitte igas asjas kokku, eks? Et neid arvamusi on palju ja kaklemist ja nääklemist on ka palju, aga see kultuurkapital on kõikide aegade üleselt kõikide valitsustega olnud nagu üks selline püha kraal, mille kallale selliselt ei minda, et seda täielikult ära lammutada. Jah, seal võibolla muudetakse mingid protsente, nii nagu nüüdki, eks ole, et betooni ei lähe enam nii palju ja kultuuri läheb nüüd natukene rohkem, aga päris ära kaotada või võtta seda raha millekski muuks, no seda otsust ei ole tehtud ja ma ei näe, et ka saaks teha.
No pigem mind teeb murelikuks selline üldine suhtumine, et kui meil jälle tulevad rasked ajad, minu mõttes on kogu aeg rasked ajad, kuigi hiljem meenutatakse, et võt näed siis, kui meil need head ajad olid. Mm-hmm. See on alati ennem.
Vana tead Rootsi ajad,
ja
mõtle, kui kaugel see
oli. Ja see on alati pigem mitte lihtminevik, vaid enneminevik juba. Et vohvad siis oli, aga nüüd... Et see, et kultuur, alles meil ju teatriinimesed käisid Toompeal pisut protestimas ja see, et kultuuri võetakse nagu ühest küljest midagi täiesti isenesest mõistetavat, mis kasvab nii nagu igal kevadel rohi, eks, sõltumata sellest, mis ilm on, või see, et aga raha tuleb ju kuskilt mujalt, et siis kui kõik tähtsam on tehtud, siis kultuur te saate ka midagi. Et ega baleriin ei tea ju, kust raha tuleb, eks. Raha tuleb tegelikult ja kui sa ikkagi polt ei trei ja maas auke ei kaeva, siis sa ikka nagu töötegi ei ole. Et pigem nagu see suhtumine teeb mind natukene murelikuks, et kui siin ka rahvakultuuri ürituste kohta või nimetati siin ühes artiklis neid nii-öelda käpiku kudujateks, ettevõtja küll, aga inimene, sa koo kõigepealt üks paar käpikuid valmis, ja siis tule rääkima.
See paraku niimoodi on ja eks seda suhtumist, et mingu tööle vaata.
Ja, täpselt.
Seda on väga palju.
Ja mis tööd sa teed? Näitleja küll, aga mis
aga
tööd?
Aga mis tööd sa päriselt teed? Et seda on väga palju. Aga tead, mulle meeldib siis nendele inimestele selline võrdlus tuua, et kas laulupeol käid? Kas laulupidu on sulle püha? Kas tantsupidu on sulle püha? Need inimesed, kes seal laulavad, need koorid, need tantsijad, need on kõik need inimesed, kes seda kultuuri edasi kannavad. Kui nemad seda ei teeks, läheks nii-öelda lihtsalt tööle, siis ei oleks meil seda suurt väärtus. Laulupidu on ainuke asi, milles eestlased suudavad kokku leppida ja kus kõik ära lepivad.
Selle samal päeval, selle sama 3-4-5 tunni jooksul.
Seal joo, suudetakse ja mujal ei suudeta ja veel. Kogu see rahvariiete ilu, mis on kaareal ja mis on tantsuplatsil, on suuresti kultuurkapitali toetatud läbi rahvakultuuri sihtkapitali. Ka seda toetatakse sellest kultuurirahast, et head inimesed, tegelikult me tahame seda ja tegelikult me oleme selle üle uhked.
Mis lugu siia vahele sobiks?
See kindlasti sobiks mingisugune rahvalik lugu, aga ma mõtlesin, et tegelikult mul on praegu hetkel kaks lemmik lugu, mis ei ole eestikeelsed ja ma ei tea, kas nüüd siis keegi pahandab ka.
Ei, miks nad peaks
pahandama? Kõik, mulle meeldib Måneskin.
No.
Ja neil on tohutult ilus lugu Lonelyest.
Kuuleme.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. The night is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad. One thing I hope you know, I love to gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious, tonight it's gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight it's gonna be the loneliest. I'm sorry but I gotta go. Your love makes me guilty so. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest.
Meie tänase Kadriorgu kohvilaua stuudiokülaline on Eesti Rahvamuuseumi direktor Kettu Saks. Minna või kandideerida Eesti esindusmuuseumi juhi kohale. See oli emotsionaalne, emotsiooniotsus, hetkeotsus, pikalt plaanitud, oodatud hetke, millal see võimalus avaneb.
Ei olnud. Olin just hiljuti määratud kultuurkapitalist teiseks ametiajaks ja arvasin, et jätkan seda teed nii hästi kui oskan. Aga siis juhtus selline lugu, et Alar Karis, endine Eesti Rahva Muuseumi juht, valiti presidendiks ja see koht jäi vabaks. Ja mulle hakkas tulema Tartust sõnumeid sõpradelt, et Kertu, kas nüüd oleks aeg äkki tulla Tartusse ja et kui mitte sina, siis kes veel. Ja muidugi see kõditas minu
enesehinnangat. Kunagi mõelnud varem, mingil hetkel.
Ma valetaks, kui ma ei ütleks, et ma olin mõelnud, et küll Ermis oleks tore töötada sel hetkel, kui me viisime oma pere suure kodutekstiilide kogu sinna. Mul lihtsalt tundus, et see kodukultuuri uurimine, argikultuuri uurimine on Ermi põhiteema. Et see on midagi nii kõnetab mind nii, et see oleks väga tore, aga ei seda mitte. Ja tegelikult mind oli ka varem Tartusse kutsutud asutuse juhtima, aga kuna lapsed olid veel selles eas, et koolilapsed ei tahtnud minna. Aga sel hetkel, kui see konkursi kuulutus üles pandi, oli mu kõige noorem 14.
Juba inimene.
Ja ta küll lubas, ütles, et oled sa kindel, et ma ei saa püsivad psüühilist kahjustust sellest, et sa mu maa jätad. Ja ma ei tea, kas see, mis praegu on tigitud puberteenist või ongi see minu süü, aga tegelikult on kõik päris hästi läinud ja ma osalesin sellel konkursil, see ei olnud väike konkurs, ma väga põhjalikult valmistasin ennast ette ja läkski nii, et nüüd ma jagan oma elu kahe linna vahel, jah. Et kodu on jätkuvalt seal Põhja-Eestis. Ma olen töönädala tartlane. Et ma sõidan...
See kõlab hästi. Töönädala tartlane.
Jah, sõidan töönädalaks Tartusse ja nädalavahetuseti koju pere juurde Tallinna või Saaremaale.
No see ERMi direktori koht on ju ikka ohtlik koht ka. Nagu praktika on näidanud, et sealt edasi saab ainult Kadriorgu.
ma ei tea, kas selles on ohtu ja vaevalt kaks korda järjest sama pretsedenti saaks ette tulla, et selliseid tiibu mulle ei ole selga kasvanud, et sellist asja ma endast praegu ei arva, aga ohtlik on ta võibolla sellepärast, et sellel kohal on tohutu väärtus, sellel asutusel on tohutu sümbolväärtus ja kõik, mida sa välja ütled või kõik, mida sa teed, on natukene teistsuguse filtriga, et oma sisemisi arvamusi ei saa enam sama vabalt väljendada, kui võibolla varem ega ka kulka ajal tegelikult enam kõige ei saanud, sest ERM on kõigi muusium, et ta on ka poliitika ülene selles mõttes, et ta ei ole...
peaks olema.
Ja et ta ei ole ühegi erakonna poole kaldu ega ühegi teema poole sellepärast kaldu, et see on kuidagi meelsusest tingitud. Jah, me oleme kõigi muusiam ja seal selline enesekontroll on küll pidevalt sees, see peab sirgem olema.
Aga põhimõtteliselt, kui sul on miks on tõsine suur mure ja ilmselt Alar Karise telefon on kuskil taskuraamatus olemas. Kas sa võiksid talle helistada, ma ei tea, õhtul 9:30 näiteks ja ta võtaks telefoni vastu?
Tead, mul on veel parem variant. Minu nõukoja esinaine on Sirje Karis, kes on tuntud Tartu ja Tallinna muusiumi juht ja meie valdkonna inimene ja meil on tõesti väga soe suhe temaga. Kui ta ei olnud veel presidendi proua ja ma Tartusse tulin, oli tema esimene, kes mulle helistas Kertu, kas sul on jalad soojas, kas sa oled söönud, ega sa ei külmeta, vaata, et sa hoiad ennast. Et selline ema... lik pilk, et see on olnud väga armas ja temaga vestlemisest on olnud väga tihti abi.
Kui palju nüüd need kõik võimalikud kärped ja kärpeplaanid, mida siin veel päris täpselt isegi keegi ei tea, mis mahus ja mis ulatuses ja keda, kui palju see puudutab, kui palju see mõjutab lähema aasta või aastate tööd ja toimetamist ERMis?
Mõjutab ja on juba mõjutanud ja üks asi on kärped, aga teine asi on see, et me natukene näeme ka seda, et inimesed on nii palju hirmul tuleviku ees, nad ei tea, mis hakkab nende rahakotiga saama, et juba tehakse natukene neid otsuseid, et pigem võibolla kultuuri mitte enam selles mahus tarbida, et seda me natukene juba näeme, aga kärped mõjutavad meid nii, et eks me peame tegema korrektuure. Kui ma tahan oma toimimises, kui ma tahan siin kohal öelda, et kärbe ei ole tingimata halb. Päris mitmes valdkonnas on Eestiga läinud natukene liiga laiaks. Et päris mitmes valdkonnas võiks minna natukene kitsamaks, sellise talupoja tarkusega natukene kitsamaks, aga need otsused peaksid tulema mingi analüüsi põhjalt. Ei saa niimoodi, et kõik kitsamaks kõigilt nii palju ära, et tuleks natukene mõelda sellele, et mida need tänased otsused mõjutavad tulevikus. Meile tähendab see kärbe võibolla mingite töökohtade liitmist ja ka kindlasti näituse tegevuse vähendamist, mida me ei saa vähendada, on kindlasti töö kogudega. ERM ju säilitab. See on riigi vara, mida me seal
oleme. Tuba peab olema soe, ventilatsioon peab täpselt töötama, nii nagu niiskus peab olema tasemel.
Täpselt, me peame seda hoidma, sest meil on kohustus seda hoida järgmistele põlvedele. Ka konserveerimise säilitamise pealt me kokku hoida ei saa, samamoodi teadustöölt, sest keegi peab ka interpreteerima seda, mis meil on. Et seal me kokku tõmmata ei saa, meie võimalused ongi ainult kas näituse tegevus või personal ja nii on.
No siin, kui me seda juttu salvestame, siis jääb ühe uhke näituse avamiseni vähem kui tund aega. See on teie tooli näituse Saarema jaoks uuendatud või pisut kohendatud versioon. Et kas niisugused välinäitused, need viivad ju pigem välja
raha.
Jah, mitte ainult eksponaate korraks, vaid ka raha, et sisse see suurt ei toju midagi.
ERMi puhul muidugi ainult sisse toomine alati ei olegi oluline. ERMil on natukene laiem missioon ja et tutvustada siis neid pärle, mis muidu on peidetud muuseumide kogusse sügavale kildrisse ära, tuua need päevavalgele, need mõtestada, need lood inimeste ette tuua. See ongi missioon, et alati ei pea ka kõigepealt teenima. Me oleme ka riigiasutused, meil siiski mingi riigitugi on, et nendel, kellel ei ole seda, on kindlasti keerulisem. Aga tõepoolest oma toolidega nüüd Saaremaal oleme tulnud ja see on erakordselt armas näitus. Selle pealkiri on 4 jalaga maa peal, nii nagu toolid tavaliselt on, mõni on 3 jalaga. Ja Eesti talutoolidest me räägime ja eriti meeldivad ju inimestele need näitused, kus esemed tulevad neile tuttavad ette. Kui nad on neid näinud, kas oma vanaema, vanaise juures või taludes või maal ja kui neile ka õpetatakse, mis on nende toolide puhul, siis just sellel juhtum puhul just eripärane, kuidas need on meisterdatud ja kuidas neid parandada, siis on veel see selline, inimestel tekib veel võimalus ka ise millestki õppida ja midagi ise edasi teha, nii et üks erakordselt armas näitus on tõesti Kuressaarde tulnud.
No see on väga vahva, nüüd tahaks nagu midagi nagu vastu pakkuda, et no meil on Omme Raadio Kadi 32. sünnipäev.
Palju õnne!
Aitäh! Ilmselgelt Eesti Rahva Muuseumis ei ole ühtegi eset, mis oleks seotud Raadio Kadiga.
Ma pole kindel. Võimalik, et on, peaks küsima.
Aga mis see võiks olla, mis pakuks Eesti Rahva Muuseumile huvi, mis võiks olla seal teie valsa pilgu all hoitud ja hooldatud järgmised sajandid?
Niimoodi peaks nüüd Raadio Kadi mõtisklema, et mis on selline ese, millel on üks erakordselt põnev lugu, mida järgnevatele põlvedele rääkida. Kas on olnud kellegi teie staar tegija personaalne ese siin? Kas see on mingil põhjusel teie ajaloos oluline? Et ERMile meeldivad need asjad, millel on toredad lood juures, sest esemeks tal ilma selle loota ei olegi nii suurt väärtust. Lugu on oluline, mõelgi see välja.
No raja teile ütleks selle, et kõib, et ma pakuks kui ise ennast.
Sinu paneme muuseumisse, kus on nõus
oled. Ma olen nõus olema museaal.
Väga tore.
Soe tuba, lahke pererahvas, tuttav direktor.
Ja lähed sinna Jaak Juala monumenti kõrvale.
See on teil ka nüüd.
See on meie juures ja see jõudis ka.
Ta eksponeeritud.
On, ei ole eksponeeritud, et ta tuli meie kogusse, et,
Jumal tänatud,
et võtsime ta ilusti, võtsime koos kastiga. Et ka kast, sest see lugu, jääle räägime ja, lugudest, lugu, kastil on lugu, et mis moodi selle kujuga käitud ja ta on meie juures ja teda ei eksponeerita veel vähemalt 10 aastat ja siis ka ainult sel juhul, kui pere on nõus sellega.
Noh, ma arvan, et minuga läheks lihtsamalt, kuigi mul ei ole looga kasti pakkud.
Ja sinu pere oleks kohe nõus sind välja panema.
Ma arvan küll. Nii, mul on juba hea meel, et mul õnnestus sind siia saatesse meelitada, rääkida võiks veel pikalt ja laialt ja põhjalikult. ERM on üks äärmiselt äge koht, ma olen seal mõned korrad käinud ja soovitan kõigile kuulajatele, et kui vähegi sinna kanti asja on, seal tulebki mitu päeva ette võtta, sest ta on nii suur, et seal ühe päevaga ja mõne tunniga ei suurt midagi, aga lõpulauluks sobiks mis?
Veel on üks erakordselt andekas artist, kes mulle on väga südamelähedane ja see on Salvador Sobral, kelle kontserte ma olen ka Tallinnas alati vaatamas käinud, kui ta on siin olnud ja miks mitte mängida siis seda sama lugu, millega ta Eurovisiooni võitis.
Aitäh, mingu sul hästi.
Aitäh.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez deva. devagarinho, possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser se não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
On laheltu tõvtune hoopis võõras paigas ja võõras putine tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.